Rori, vă salut în numele Bisericii Betleem din Arad. Îi dau slavă lui Dumnezeu că sunt în mijlocul dumneavoastră. Iacă, la o distanță destul de scurtă, de 2 luni de zile, ne vedem din nou aici, în casa Domnului. Am avut luptă între mai multe teme, dar în cele din urmă am avut între 2, și anume relația în familie, între soț și soție, și relația între părinți și copii. Și aș vrea să mă opresc la cea de-a doua, nu înainte de a vă citi, puteți să rămâneți așezați, câteva versete din Biblie, în urmă cu aproximativ 12 ani. Eram la o conferință în Elveția, o conferință europeană, unde au fost mai mulți pastori și predicatori. Și un păstor din Germania a avut un seminar și a citit din textul acesta pe care vi-l citesc eu în seara asta și a început să predice. Pe la jumătatea predicii s-au ridicat niște oameni colorați și dumneavoastră vă dați seama, eu am un principiu, nu le voi pronunța niciodată numele în biserică pentru că nu au vrednicia de a fi pomeniți, ci eu vă dau numai niște detalii și dumneavoastră înțelegeți. Au început să sară peste bănci din spate, să vină în față la el să-l linșeze, pentru că a predicat din Romani capitolul 1. Și spunea el așa: nu o să treacă 10 ani de zile și cea mai mare provocare a voastră va fi capitolul acesta și îmi dau seama că au trecut niște ani, puțini, 10-12 ani și avem o foarte mare provocare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Romani, capitolul 1, de la 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă în nelegiuirea lor, fiindcă adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului neamurilor într-o icoană care seamănă cu a omului muritor, păsări, dobitoace cu 4 picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinste singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii împotriva altora. Unii pentru alții au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. A treia oară apare expresia: Dumnezeu i-a lăsat, i-a abandonat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroci, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Dați-vă un răspuns dumneavoastră când ați auzit ultima dată predicându-se din pasajul acesta. Aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu ne-a dat autoritate să vorbim din toată Biblia. Și sunt unele pasaje atât de actuale astăzi, din care ne este greu să predicăm și aș vrea să ne oprim în dreptul cuvântului lui Dumnezeu și să înțelegem câteva lucruri. Frați și surori, stimați părinți, îi dau slavă lui Dumnezeu că sunteți doar dumneavoastră, părinții, mame și tați. Am practicat lucrul acesta ca slujire în diaspora, în mod special, după ce am avut conferințe cu tineretul și mi-am dat seama că mare parte din problemele lor sunt problemele părinților lor pe care le perpetuează mai departe. Să știți că trăim vremuri foarte grele, foarte grele. Atât de grele încât există o prigoană pornită împotriva părinților în urmă cu 2 săptămâni. Doi prieteni de-ai mei, în paralel cu mine, am fost până la un punct, pe același aeroport, de acolo am plecat în direcții diferite și în țara în care au fost, seara nu pot să aibă slujbe, pentru că la ora 8 toți copiii trebuie să doarmă. Trece poliția pe stradă, dacă vede o casă aprinsă, cu lumina aprinsă, are dreptul să vadă și să vadă dacă copiii dorm. La un moment dat, unul dintre copii a spus tatălui așa și mamei: hai să vă văd ce îmi faceți până la urmă, că vă părăsc mâine la școală. Și părinții sunt legați și de mâini și de picioare. Haideți să vedem ce putem face în contextul acesta. Aș vrea să știți că trăim drama unor părinți depersonalizați și speriați, anxioși, terorizați. O teroare psihologică care își face de cap. Aș vrea să știți că trebuie să fim echipați, de aceea am dat tema în seara asta, familia echipată pentru vremuri grele. Ce înseamnă asta? Într-o țară aproape de dumneavoastră, anul trecut am slujit și la un moment dat unul dintre băieți, clasa 10-a, era la școală, doamna de biologie, a făcut un circ, o lecție aplicată. Și au spus așa: facem scenariul Romeo și Julieta. Și bineînțeles, au povestit puțin, a chemat pe Romeo un băiat, o fată, i-a pus să se sărute într-un mod senzual în fața clasei, i-a trimis la loc și a spus: acum facem varianta modernă. Vine în față Romeo și Romeo, Julieta și Julieta. Doar că unul dintre Romeo a fost ales un băiat al fraților noștri, băiat de păstor. Îi dau slavă lui Dumnezeu că băiatul ăsta a avut prezență de spirit și a spus: Doamna, îmi pare foarte rău, eu la așa ceva nu îmi dau acordul. La care ea l-a înfruntat public și a spus: cum adică, nu ți-i rușine? Tu mă confrunți? Da, vă confrunt public, ceea ce dumneavoastră cereți. Tipul ăla de predicator, după voia lui Dumnezeu, este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și ca să-mi arat dezaprobarea față de ceea ce faceți, și-a luat bagajele și a plecat acasă. A intrat în panică doamna și în cele din urmă au rezolvat problemele. Oare câți dintre copiii noștri au puterea de spirit să iasă afară de la oră? Asta este una dintre ele. Într-o altă țară, fetiță de clasa a 5-a, stăteam de vorbă cu părinții, plângeau ca niște copii. Ce să facem? Și le-am spus ce trebuie să facă. Conform Bibliei și conform Constituției Uniunii Europene, din care vom cita. Și avea 3 cupluri de fete în clasă. Nu intru în detalii. La una dintre, și fata asta, în clasa a 5-a, a îndrăznit să le spună că e o urăciune ce fac ele și e păcat, pentru că aveau comportamente ciudate în fața clasei. Fetele astea au raportat-o la învățătoare. Învățătoarea a chemat părinții și a spus așa: trebuie obligatoriu să vă băgăm într-un proces de reeducare pe voi, părinții. Dacă nu luați măsuri și dacă fata voastră mai jignește pe colegele ei, vom avea probleme. Copiii dumneavoastră se luptă cu problemele acestea la școală, cum le venim în ajutor? Pentru aceasta suntem în seara aceasta la așa zis, un fel de ședință cu părinții. Îmi este dor, anul acesta am încheiat ciclul acesta, am avut clasa 8-a, am fost diriginte la clasa 8-a. Mi-a fost foarte greu să mă despart de ei, nu mi-a venit să cred că pot să plâng atât de tare în fața colegilor și în fața la sute de copii, dar n-am putut să mă mai abțin, m-am atașat prea tare și n-o să mă iau clasă, pentru că așa este. Vreau să vă spun că un pic mi-era și dor și vreau să discutăm ceva ca între părinți. Aș vrea să știți că dumneavoastră, părinții diasporei, sunteți de două ori mai expuși decât noi. Pentru că ați fost crescuți într-un mediu, într-un sistem, într-o direcție, iar astăzi copiii dumneavoastră sunt într-o altă lume și sunteți obligați să vă adaptați metodele, dar în așa fel încât să nu compromiteți principiile. Despre asta vom vorbi în seara aceasta. Sunteți de acord să mergem la drum? Domnul să vă binecuvinteze! O probă facem. Duceți-vă acasă în seara aceasta și cereți-le copiilor dumneavoastră, indiferent de ce clasă, 3 manuale. Vă spun ca unul care vin din zona de învățământ, de 12 ani, sunt în învățământ, manualul de educație pentru sănătate, manualul de biologie și manualul de sociologie, care este echivalentul cu cultura civică pe care dumneavoastră ați făcut-o. Luați cărțile acestea, obligatoriu, temă de casă, o dau de la început, citiți-le, ca să înțelegeți dumneavoastră cu ce se confruntă copiii dumneavoastră la școală. Aș vrea să știți de la început, să nu vă pierdeți nădejdea. M-a întrebat niște părinți, ce să facem, frate? Simt că îmi pierd mințile. Ce întrebări îmi pune copilul de la școală? Și am zis, să nu-ți pierzi mințile. Să nu-ți pierzi mințile. Când tu ai fost tânără, când dumneavoastră ați fost tânără, era mai mare decât mine, v-ați luptat cu demonii generației dumneavoastră și i-ați biruit în numele lui Iisus. Când eu am fost tânăr, m-am luptat cu demonii generației mele, diferiți de demonii generației dumneavoastră, și am biruit în numele lui Iisus. Când copilul meu va fi de vârsta mea, va fi mare, se va lupta cu demonii generației lui și îl vor birui tot în numele lui Iisus Hristos. Dar pentru aceasta suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să-i pregătim, să-i echipăm pe ei, să ne echipăm pe noi părinții și în felul acesta să creștem o generație puternică, apologetică, în stare să-și apere credința în Dumnezeu. Frați și surori, e cea mai mare provocare a noastră să ne apărăm într-un mod argumentat și inteligent credința noastră în Dumnezeu. Haideți să pornim la drum. Asta a fost așa o parte introductivă. Vom avea o pauză, așa cum frații au anunțat, iar după această pauză, bineînțeles, vom avea partea a doua și după aceea putem aloca un 10 minute, 12 minute, dacă aveți întrebări, să vă stăm la dispoziție. Efeseni 6 spune așa, pentru dumneavoastră părinții, pentru noi părinții, luați toată armătura lui Dumnezeu. Mame și tați, vom face față acestui asalt demonic împotriva familiei numai dacă vom lua toată armătura lui Dumnezeu. Știți? Băi, zice, ce credință ai? Păi am credință penticostală, eu sunt penticostal. Nu credința e problema. Scutul credinței îl punem ultimul. Înainte de scutul credinței este coiful mântuirii, oricât de greu va fi. Vreau să vă spun de la început, deceniul următor, asta este revelație pe care Dumnezeu mi-a descoperit-o, deceniul următor este doar pentru pocăiții puternici care în vremurile acestea de astăzi nu se joacă de-a pocăința și Dumnezeu, ci sunt serioși. Ceilalți care se joacă de-a pocăința și Dumnezeu vor sfârși în centre de psihiatrie și de reabilitare. Pentru că nu vor rezista, atât de mare va fi presiunea psihică, nu vor rezista decât cei puternici ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Platoșa neprihănirii, deci coiful mântuirii ne păzește aici, personalitatea eternă, conștiința, intuiția, Duhul nostru. Apoi platoșa neprihănirii ne păzește emoțional, inima, sentimentele noastre, emoțiile noastre. Apoi mijlocul încins cu adevărul, încălțămintea în picioare și peste ele coiful, scutul credinței, care va stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Da? Cea mai mare poruncă din Biblie este aceasta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Dacă nu ne vom raporta la Dumnezeu așa, cu toată energia noastră și îi dăm doar cojile, ce mai rămâne, domnule, duminică îi dau că sunt obosit, că am lucrat mult, vom pica. Și în anul care în deceniul care urmează, vom înregistra foarte mulți căzuți și foarte multe cimitire mobile, oameni morți, cărora le merge numele că trăiesc, dar sunt morți. Un om căzut de la credință. Cum vă imaginați dumneavoastră că este un om căzut de la credință? Mă, zici, dacă a început să bea, dacă a divorțat, dacă își trădează soțul sau soția, da, e adevărat, sunt manifestări. Dar ce ziceți dumneavoastră că poporul poate să piară din lipsă de cunoștință, de informare? Sau s-ar putea să fii în locul acesta în seara asta. 1 Timotei 1:19. Păstrează credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, l-au întinat și au căzut de la credință, dacă în seara aceasta ești aici. Și cugetul tău este întinat și imaginația ta este întinată, este pângărită. Și nu mai poți să ai simțiri cumpătate față de frați. În față dai mâna cu ei, în spate îi vorbești de rău, s-ar putea să fii căzut de la credință. Trebuie să fim foarte atenți pentru că suntem cu un pas în apostazie, în băltoaca aceasta căldicea. O, dacă ai fi rece sau un clocot, dar pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Știți ce mi-a zis un tip? Să zicem că are pretenția de a fi numit frate. A zis așa, frate, știi ceva? Mă uit la tot ce mi-ai zis tu aici, știi ce zice Biblia? Că așa va fi în vremurile din urmă. Asta e resemnarea. Păi stați un pic, asta e în vremea din urmă. Oamenii vor fi așa, dar nu vreau să fiu eu așa. Eu vreau să fiu plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu și casa mea să slujim lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Haideți să vedem puțin legat de perspectiva biblică și filozofia noii toleranțe în care sunt educați copiii dumneavoastră. M-a luat de la aeroport un băiat inteligent într-o țară din Europa și a zis, frate Onisim, dacă slujitorii altarului nu vor înțelege provocarea, băiat de clasa terminase a 12, era în primul an la facultate. Dacă slujitorii altarului și predicatorii nu vor înțelege vremea în care ne aflăm, în maxim 5 ani de zile nu se va mai putea face evangelizare. De ce? Păi hai să vă spun de ce. Și am discutat, am avut o discuție delicioasă cu el despre subiectul acesta. Conform dicționarului Webster, vreau să fiți atenți, toleranța înseamnă așa, a recunoaște și a respecta credințele și opiniile altora fără a le împărtăși. Nimic rău până aici, fără a le împărtăși. Le recunosc fără a le împărtăși. A îndura sau a suporta ceva sau pe cineva care nu agrează în mod special. Măi, îl îndur. Nimic greșit până aici. Uitați-vă dumneavoastră în Biblie. 1 Corinteni 13:6. Dragostea suferă totul. Dragostea suferă totul. Efeseni 4:2. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Și acum vine băiatul și spune, cum să-l îngădui pe colegul meu, care îl văd că trăiește în spurcăciune? Păi haideți să vedem care este limita, până unde putem să îngăduim, până unde putem să fim de acord și când să intervenim și cum. E foarte important, fără să ne trezim cu dosare penale pe gratis, fără să abordăm situația într-un mod neprofesional, chiar bădăran, și în felul acesta să fim prigoniți într-un mod în care nu ar trebui. Evrei 12:14 spune așa, urmăriți pacea și sfințirea. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Cât de mult pot să tolerez ca să urmăresc pacea? Până unde pot să colaborez cu un om care este imoral? Vom răspunde la întrebarea aceasta. Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, de cei care se luptă pentru pace. Și vis-a-vis de lucrurile acestea, aș vrea să știți că toleranța se împarte în două. Există toleranța tradițională, care nu era în ea însăși. Și anume, ce înseamnă toleranța tradițională? Traducerea logică și de bun simț a acestui termen. Respectă, prețuiește și acceptă persoana, Dar, de la un punct încolo, îi dezaprobă faptele. Vă rog să notați nuanța aceasta. Face diferența între persoană și acțiunile sale. Domnul Iisus Hristos, uitați-vă, a vorbit respectos și dezinvolt cu fariseii, care erau evitați de ceilalți. A servit la masă cu vameșii. A stat la masă cu ei. Până unde? Și care a fost scopul? S-a atins de leproși, lucru care nu era voie pentru un evreu. Leproșii erau izolați afară și trebuiau să strige de departe. Necurat! Sunt lepros! Și nu avea voie să se atingă de ei. A interacționat cu samaritenii. Vreau să știți, orice emisiune ascultați dumneavoastră la televizor, în 80% dintre situațiile în care este pronunțat termenul astăzi, în afara spațiului bisericii, n-are nicio legătură cu toleranța în înțelesul ei. La ce se referă noua toleranță sau versiunea modernă a acestui subiect? Aș vrea să înțelegeți prin ce sunt îndoctrinați copiii dumneavoastră. Și anume, relativizarea adevărului. Dumneavoastră trebuie să știți, noi ne-am pocăit pentru că a venit un predicator, ne-a predicat din Biblie și ne-a spus așa. Domnul Iisus Hristos a zis, citez, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pentru noi acesta a fost adevăr absolut și va rămâne până vom muri. Pentru copiii dumneavoastră, în schimb, auziți ce le spune la școală. Relativizarea adevărului. Aceasta sugerează că adevărul este o construcție umană, deci există mai multe adevăruri. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu. La un moment dat era acolo în curtea marelui preot și zice, la un moment dat Pilat îl întreabă pe Iisus, ce este adevărul? Știți că Iisus nu i-a răspuns. De ce? Întrebarea a fost pusă greșit. Întrebarea trebuia să fie pusă în felul următor. Cine este adevărul? Răspuns categoric. Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie Domnul în veci. Ce vor ei să scoată? Haideți să vă spun. În perioada bisericii primare, prigoana împotriva bisericii, știți la ce se rezuma? Omorau capii, episcopii, preoții, predicatorii, cardinali, erau omorâți pe capete. În felul ăsta încercau să descurajeze aderarea la creștinism. Știți că Satana și-a dat seama că nu are randament așa? Și-a schimbat strategia. Și prin unda Duhului Sfânt noi trebuie să fim cu un pas înaintea lor și noi trebuie prin Duhul Sfânt să interceptăm armele prin care diavolul atacă. Știți care este strategia? A zis, nu ne mai ocupăm de elite, că lui ăștia nu le scoate nimeni pe Hristos din cap, ne ocupăm de puii lor. Le distrugem puii. Știți că asta fac bivolii în junglă. Cum întâmpină un pui de leu, îl omoară. De ce? Omorând puiul de leu, au puii lor în siguranță. Le omoară urmașii. Aș vrea să știți că forma aceasta de atac a diavolului vrea să distrugă în mintea copiilor noțiunea de adevăr. Declarația de independență a Constituției Uniunii Europene spune așa. Dacă oamenii sunt egali, atunci și adevărurile sunt egale. Veți vedea că e invalidă aceasta și vă argumentez imediat. Nu există în gândirea lor o ierarhizare a adevărurilor. Adică un big brother, un adevăr suveran care să controleze celelalte adevăruri. Nu, domnule, adevărul tău e adevăr pentru tine, adevărul meu e adevăr pentru mine. De ce pică această situație? Este falsă. Fiecare credință, afirmație și convingere este în aceeași măsură corectă, în aceeași măsură validă. Ce înseamnă asta? În foarte scurtă vreme ne va fi interzis nouă să mai predicăm despre Hristos. Exclusivitate. Creștinismul este exclusivitate. Numai prin Iisus Hristos poți să fii mântuit. Aceasta este calea, adică singura cale, Hristos. În scurtă vreme nu vom mai avea. Va trebui să scoatem asta și să predicăm generalități, dacă ne vom lăsa corupți. De ce este falsă? Păi haideți să vă spun de ce. Cum atunci trebuie să acceptăm și adevărul statului islamic care își bagă bombe la mijloc și intră în trenurile și avioanele noastre și le fac zob. Bă, dacă pentru el ăla e adevăr, eu trebuie să-l accept. Sau trebuie să accept pe canibali. Mă, ei mănâncă oameni. Pentru ei ăsta este adevăr. Pentru mine e altul. Trebuie să-l accept, ceea ce nu se poate. Sau atunci trebuie să fiu de acord cu holocaustul lui Hitler, nu? Dacă în gândirea lui, dacă pentru el ăsta a fost adevăr să omoare 6 milioane de evrei, mă, asta este. Deci nu se poate. Sau trebuie să fim de acord cu proxeneții care comercializează fetele ea din România și le vinde în Occident. Ceea ce este cu adevărat o absurditate. Deci nu poate cineva să spună, ăsta e adevărul meu și tu trebuie să mă tolerezi. Ce înseamnă asta concret? Uitați-vă dumneavoastră la copii. Nu observați o scindare când le vorbiți despre Dumnezeu? Care este pericolul de fapt? Distrugerea graniței dintre bine și rău. Când îi spui unui copil, e bine și așa, ideologia de gen, părinții tăi te-au învățat așa, tu trebuie să scoți din cap, tu trăiești în Occident, tu trăiești în Bruxelles, tu ești în Belgia, și îi se spune în clasa 1, în clasa 2, în clasa 3, în clasa 4, la un moment dat copilul acela nu mai există graniță între bine și rău. Toate lucrurile sunt la grămadă, ceea ce este destul de grav, și s-au băgat culturi noi și lecții noi ca multiculturalitatea. Ce înseamnă lucrul acesta? Acceptarea faptelor lor. Dacă el lângă mine trăiește în imoralitate, mă obligă pe mine să tolerez și să accept lucrul acesta. Sau semnul egal între fapte și individ. Adică, și aici vă vând un pont dumneavoastră, slujitorii altarului. Am auzit expresii de genul destul de violente, că i-ar împușca, că nu știu ce. Stop! Vreau să știți doar atât. Noi nu predicăm împotriva persoanelor. Dumnezeu iubește păcătosul, îl iubește, dar îi dezaprobă faptele păcătoase. Eu mă pronunț împotriva faptelor păcătoase și dacă 100 de ani voi trăi, indiferent ce legi se vor da, mă voi pronunța împotriva faptelor păcătoase și până la 100 de ani mă voi ruga pentru toți păcătoșii. Amin? Ca Dumnezeu să-i mântuiască. În momentul în care ai mutat accentul de pe faptă și începi să ai acuze la persoană, dreptul Constituției Europene le dă lor dreptul să te dea în judecată. Dragilor, dezaprobăm faptele, dar iubim pe oameni, iubim pe păcătoși și ne rugăm pentru ei în speranța că Dumnezeu îi va lumina și îi va mântui. În fiecare om de pe pământul acesta trebuie să vedem un potențial mântuit. Haideți să vedem, toleranța se impune ca virtute cardinală. Dragilor, oriunde vă duceți, la orice emisiune, totul se învârte în jurul toleranței. Și anume, unde lovește, de fapt, 4 domenii capitale, mai am 2 puncte și luăm o pauză, 4 domenii capitale, adevărul biblic, lovește direct în adevărul biblic. Noi acum venim și cu Biblia argumentăm orice lucru. Asta este puterea noastră. Domnul Iisus Hristos l-a bătut cu 3-0 pe satana. Este scris, este scris, este scris. El vine și spune, păi ok, este scris în cartea ta, în cartea mea este scris altceva. Frați predicatori, o să vedeți că sunt biserici care au acceptat filozofia aceasta. Pentru oricât de mult va ținea vremurile, credem în puterea cuvântului lui Dumnezeu de a transforma. Argumentarea noastră nu se bazează pe speculații și conspirație și știri de tot felul de pe internet, ci se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi propovăduim pe Hristos și pe El răstignit. Oricât de multe ar fi legile și oricât ar fi împotriva noastră, cu Biblia la piept și dacă trebuie să mor, vreau să mor cu ea în brațe, nu să mă dezic de ea și să intru în această cursă a lor. Deci adevărul biblic este intolerant, domnule, să accepți un adevăr unic, absolut, un singur Dumnezeu. Stai un pic. Așa scrie în Biblie. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. creștinismul a fost și este cea mai prigonită religie. De ce? Pentru că predică exclusivitate, pentru că acesta este Dumnezeu. El este Domnul și Dumnezeul nostru. Iisus Hristos este singurul Mântuitor. Asta spuneți-le copiilor dumneavoastră, să fie convinși de asta, cu toate că se luptă de dimineața până seara să le scoată asta din cap. 2. Lovește în Iisus și în cruce. Zice Domnul Iisus așa, Ioan 14:6, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Măi, câtă infatuare, câtă aroganță, cum adică nimeni numai prin voi? Știți unde misionarii au de îndurat o cruce foarte mare? Pentru că îmi spune el, pentru ce trebuie să-mi vii tu, mă, misionar din Europa și din România, să-mi spui tu mie în India sau în Africa cum stă treaba? Că tu, că e singura cale Iisus al vostru, dar de ce nu este Buddha al nostru? Dar de ce nu este Allah al nostru sau Mahomed al nostru? Și îngreuiază lucrarea misionarilor, îngreuiază lucrarea predicatorilor. Știți ce mi-a spus un copil de 14 ani? Frate, te-am auzit predicând. Te-am auzit predicând și îmi venea să râd. Pentru că, zice, ești atât de îndoctrinat și ai mintea închisă numai la o cale. Studiază și celelalte căi. Copii de 14 ani. De ce? Pentru că asta i s-a spus. Lovește direct în cruce. Apoi, al treilea domeniu este păcatul. În concepția lor nu există păcat. Cabinetele de psihologie. Psihologii sunt educați în direcția aceasta să duce și spune, uite, mă lupt cu pornografia, de exemplu. Și, dar cum te lupți? Plâng după ce mă uit acolo și îmi pare rău și sunt anxios. Și a zis, pentru că ești tributar unei culturi învechite a părinților tăi. Acceptă-te așa cum ești. Te simți bine? Uitându-te la pornografie, te simți bine? Trăiește clipa, carpe diem. Filozofia și psihologia sunt în direcția aceasta, exclud noțiunea de păcat. Cum adică, domnule, Romani 3:23, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este în concepția lor, vor să scoată lucrul acesta. Și apoi, misiunea bisericii. Ei consideră că Matei 20:19 este o poruncă inacceptabilă. Cum adică, domnule, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dragilor, dacă nu aș lua această poruncă a lui Iisus Hristos ca adevăr absolut, eu nu eram aici, eu eram cu familia mea acasă. Dar atât de tare apasă pe umerul meu, pe mintea mea, sunt obligat să fac asta. Este porunca lui Iisus Hristos. Și am înțeles proiectul dumneavoastră. Cumpărați biserici, faceți evangelizări, respectați porunca lui Iisus Hristos. Oricât ar încerca să scoată asta din mintea noastră. De ce? Aceasta este puterea noastră. Puterea cuvântului lui Dumnezeu, puterea lui Iisus Hristos, dătătorul de viață, slăvit să fie Domnul în veci de veci. Știți care este efectul asupra minții copiilor? Și apoi luăm o pauză. Toleranța, de fapt, este varianta fake a dragostei. Toleranța vine și spune așa, mă, este acolo un nenorocit căzut între tâlhari, bătut, plin de sânge, tâlhărit. Îl tolerez până la urmă fiecare cu alegerile lui și merg mai departe. Dragostea se apleacă, își scoate alifia, îl unge, îl pune pe han, își scoate banii, plătește. Asta face dragostea. Dumneavoastră trebuie să știți că dețineți adevărul absolut. Dețineți dragostea lui Dumnezeu, care este regina tuturor virtuților. Dacă dragostea lui Dumnezeu locuiește în dumneavoastră, sunteți superiori oricărei filozofii de pe pământul acesta. Da? Deci este varianta fake. Apoi, toleranța nu te costă nimic. Te tolerezi așa cum ești. Dragostea se implică. Ia zile de post pentru colegul acela care trăiește în păcat. Se roagă, îl invită, îi dă o invitație. Se roagă pentru el, stă de vorbă cu el. Dragostea dă totul. Legea dă o zi din 7. Dragostea le dă pe toate. Aș vrea să știți că noua toleranță distruge convingerile. Eu o să vă spun un lucru acum, știu că e dureros, dar dumneavoastră deja îl știți, copiii dumneavoastră. Dacă dumneavoastră sunteți convinși că plata păcatului este moartea și cine păcătuiește moare și numai prin Hristos e mântuit, dumneavoastră sunteți convinși? Ei nu. De ce? Păi haideți să vă spun de ce. Copiii dumneavoastră sunt tot mai incerți, sunt tot mai depersonalizați, sunt umiliți în public de profesori și atunci se luptă cu frica izolării, cu frica ridicolului. Păi cum adică eu să fiu singurul din clasă altfel? Și cei mai mulți dintre copiii dumneavoastră nu mai au convingeri, li s-a distrus convingerile și toate lucrurile acestea în mintea lor, noi le spunem una la biserică, ei le spun la școală și vreau să vă spun, ei sunt foarte pregătiți. Nu știu în ce măsură și cât timp petrecem noi cu copiii, dar ei petrec mult timp cu noi. Gândiți-vă la următorul aspect. Luni dimineața, ora 8, am pornit mașina, am băgat copiii, i-am dus la școală până la 2. Zice, stimată doamnă, pentru 20 de euro pe săptămână, nu vreți să-l lăsați la after school? Vai, mană cerească, binecuvântare de la Dumnezeu. Sigur că da, până la cât? Până la 5. De la ora 9 până la 5, de la 9 până la 12, 4 ore și cu 5, 9 ore. Vă întreb, ce știți dumneavoastră despre copilul acela 9 ore? Ce știți? Ce le spun oamenii aceia? Bun, după 9 ore vine acasă copilul la 5 după amiază. Da? Mama vine de la serviciu obosită, face de mâncare. Tata vine pe la 7 că trebuie să termine metrii pătrați de gresie pe care și-a propus. Vine copilul și spune, tati, vreau să jucăm un șac. Lasă-mă, mă, pruncule, că s-a obosit. Fiți atenți. Ok, ne culcăm, o trecut o zi, 9 ore le predă ei, cât a petrecut mama și tata cu el? 0 minute. Asta este luni, marți, miercuri, joi, vineri, la fel. Sâmbătă, la lucru, iar, duminică la biserică și luni începem la fel. Un an, 2, 3, 5. Îmi spuneți mie, după 10 ani de zile, că acel copil l-ați scăpat în droguri, l-ați scăpat în alcool, l-ați scăpat în pornografie? Păi, dragilor, cât am petrecut noi? Și vine și spune așa, copilul nu este al tău, este copilul nostru. Cât ai investit tu în el și cât am investit noi? Iertați-mă, și în felul acesta te conving și copilul nu are alternativă. El nu are creștere în biserică și în familie cât să contrabalanceze de acolo. De aici încolo vreau să știți că este grav. De aceea aș vrea să ne oprim puțin. Cam asta este atacul lor. În a doua parte o să vedem cum ne echipăm și cum putem, ce este de făcut. Vom răspunde la întrebarea aceasta. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea răbdare și să vă înarmați cu toată armura lui Dumnezeu, că în a doua parte trebuie să vă încingeți centura de siguranță, că vom discuta niște lucruri și mai serioase, care vă privesc în mod special. Am introdus un pic contextul în care ne aflăm și veți vedea că se poate. Dragilor, putem, cu Iisus Hristos facem majoritatea absolută. Credeți asta? Domnul să vă binecuvinteze, nu vă speriați, nu intrați în panică, cu noi este Dumnezeu și în numele Lui vom birui. Amin.